Uz doto brīdi ir tā, ka mēs esam izdarījuši visu, lai maksimāli labi sagatavotos šim startam. Un arī nu, tas brauciens, kas viņam ir otrais celiņš, kas ir tā kā labvēlīgs viņam. Bet kā jau jūs saprotat, kad olimpiskās spēlēs nav neviens viegls brauciens un ka viņi visi ir līdzvērtīgi pilnībā šajā priekšbraucienos. Jo tie pasaules labākie 30 sportisti, jā, un līdz ar ko mūsu mērķis ir pārvarēt šo pirmo kārtu un iekļūt nu, tajā pamatas, tajā ceturtdaļa finālā. Jā, nu mūsu gadījumā Roberts ir tā kā viens no ātrākiem starteriem. Tas nozīmē, ka mums plāns ir, ja viņam izdosies perfekts starts, tad viņam vajadzētu atrasties pirmā pozīcijā no starta. Un tad mēs ceram, ka tas kanādietis būs kā otrajā pozīcijā. Viņam ir ceturtais celiņš, kas ir bijis viņa tā sarežģītāk. Un ka kanādietis būtu otrajā pozīcijā no starta. Un tad jau jāstāsta, kāds brauciens aiziet tālāk.